Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 6. oktobar 2010. godine. Danas konačna rasprava u Evropskom parlamentu o ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Izvjestiteljka za bezvizni režim Tanja Fajon.
Ja ne očekujem blokade sa strane nijedne zemlje članice i nadam se da će one glasati najkasnije u početku 11. mjeseca.
Partija demokratskog progresa od Centralne izborne komisije traži da raspiše nove izbore sa srpskog člana predsjedništva BiH zbog velikog broja nevažećih glasačkih listića.
Očigledno je jasno da otprilike negdje blizu 10% svi glasački listića su nevažeći, dakle samim tim ispunio se ovaj zakonski uslov da izborna komisija može pokrenuti postupak radi poništenja izbora.
Tužilaštvo u Švedskoj podiglo optužnicu protiv Ahmeta Makitana zbog zločina nad srpskim civilima u logoru Dretelj kod Čapljine. Policija iz Banja Luke pronašla arsenal naoružanja prilikom pretresa dvije kuće u Novom gradu Laktašima. Policija zapadno-hercegovačkog kantona zatražila pomoć hrvatske policije te nekoliko policijskih agencija u Bosni i Hercegovini u potrazi za počiniocima velike pljačke koja se jučer dogodila nedaleko od Gruda. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz i evropski komesar za proširenje Stefan File danas pred holandskim parlamentom za europske poslove govore o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. U poplavama u Indoneziji poginulo gotovo 90 ljudi. U Njemačkoj je počelo suđenje četvorice muškaraca koji su optuženi za namještanje fudbalskih utakmica u nekoliko europskih zemalja. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu danas plenarno zasjedanje Europskog parlamenta tokom kojeg će se raspravljati i odlučivati o liberalizaciji viznog režima Europske unije za građane Bosne i Hercegovine. Glasanje europskih parlamentaraca planirano je za sutra prije podne. Član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Siniša Đorđević rekao je danas da ova stranka smatra da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog velikog broja nevažećih glasačkih listića treba poništiti izbore za srpskog člana predsjedništva i raspisati nove. Ukoliko CIK Bosne i Hercegovine to ne uradi, PDP neće priznati rezultate opštih izbora za taj nivo vlasti, rekao je Đorđević na konferenciji za novinare održanoj danas u Banja Luci. Čelnici hrvatske koalicije HDZ 1990 HSP Bosne i Hercegovine optužili su HDZ za krađu izbora, ustvrdivši kako izborni rezultati nisu odraz volje naroda, već kako je rečeno na konferenciji za novinare, dobro osmišljenog i provedenog izbornog inženjeringa. Tužilaštvo u Švedskoj podiglo je optužnicu protiv Ahmeta Makitana zbog zločina nad srpskim civilima u logoru Dretelj kod Čapljine. Švedsko tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Ahmeta Makitana, bivšeg pripadnika hrvatskih oružanih snaga HOS i stražara u logoru Dretelj, zbog toga što je od maja do avgusta 1992. godine učestvovao u zlostavljanjima 21 civila srpske nacionalnosti koji su bili zarobljeni u ovom logoru. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz i evropski komesar za proširenje Stefan File govore danas poslje podne o Srbiji pred odborom Donjeg doma holandskog parlamenta za europske poslove. Brammertz i File će odvojeno izvijestiti poslanike između ostalog o saradnji vlasti u Beogradu sa Haškim tužilaštvom, odnosno perspektivi približavanja Srbije Evropskoj uniji. 4 osobe su danas povrijeđene, a diplomatsko vozilo Velike Britanije oštećeno u Sani, glavnom gradu Jemena, uslijed eksplozije rakete koja je ispaljena u blizini britanske ambasade. Povrijeđena su 3 prolaznika, izjavio je zvaničnik jemenskih snaga bezbjednosti. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai osudio je danas neprijatelja Afganistana nakon što je u seriji bombaških napada u gradu Kandaharu na jugu zemlje ubijeno 9 ljudi, a među njima i 5 djece. Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije dobit će u naredne 3 godine 11,5 milijardi dolara, odlučeno je na sastanku donatora u Njujorku. To je suma na koju su se države, privatne fondacije, tvrtke i pojedinci obavezali svega 2 sedmice nakon samita u sjedištu Ujedinjenih nacija na kojem su svjetski lideri potvrdili svoju privrženost milenijumskim ciljevima razvoja. Amerikanac Richard Heck i japanski naučnici Eihi Negishi i Akira Suzuki dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju, objavljeno je danas u Štokholmu. Švedska kraljevska akademija nauke ocijenila je da su radovi tih naučnika omogućili proizvodnju novih lijekova i unapređenje elektronske industrije. U Njemačkoj je danas počelo suđenje protiv četvorice muškaraca koji su optuženi za namještanje 30 fudbalskih utakmica u nekoliko europskih zemalja. Predviđena kazna za ovu vrstu krivičnog djela iznosi 10 godina. Uskoro se očekuje podizanje optužnice protiv još nekoliko muškaraca koji su učestvovali u onome što se naziva najvećim skandalom u europskom fudbalu. Sumnja se da je namješteno gotovo 300 utakmica u 15 europskih liga. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno oblačno vrijeme sa kišom mjestimično, dnevna temperatura od 14 do 23 stepena Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaja naših reportera. Danas kasno poslije podne bit će održana konačna rasprava u Europskom parlamentu o ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Kako se očekuje, sutra bi Europski parlament trebao glasati o tome i tako zaključiti parlamentarni dio bezviznog procesa. Preostaju tada europski ministri. Javlja iz Brisela Elvir Bucalo.
Kako je više puta naglašeno sa svih europskih strana da je ukidanje viza čisto tehnički proces, te kako je Europska komisija u svome konačnom izvještaju objavila da je Bosna i Hercegovina zajedno s Albanijom ispunila sve traženo, tako, vjeruje izvjestiteljka za bezvizni režim Tanja Fajon, nakon parlamentarnog za, ni ministri unutrašnjih poslova neće moći uzmaći od potpisa na konačnu odluku.
Odluka naravno nije odlučujuća, ali to je jaki pozitivan signal iz Europskog parlamenta. Ja ne očekujem da će zemlje članice blokirati proces. Naravno ima neke možda male dileme, ali sad na kraju kad je proces, bi rekla, ispunjen, kad su ispunjeni svi tehnični uslovi, to je priznali Europska komisija, da zemlje članice nemaju nijednog razloga da bi blokirale ovaj proces. Ja ne očekujem blokade sa strane nijedne zemlje članice i nadam se da će one glasati najkasnije u početku 11. mjeseca.
Ipak, u završnici bezviznog procesa Francuzi ne iskazuju previše volje da odobre ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, govoreći o sigurnosnim pitanjima, a za sve ostale je jasno da je riječ o razračunavanju s Europskom komisijom. Bilo kako bilo, belgijsko predsjedništvo Unije obećava. 8. novembra će Vijeće ministara Europske unije potpisati odluku o ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Partija demokratskog progresa saopštila je danas da očekuje da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništi rezultate izbora za srpskog člana predsjedništva u izbornim jedinicama i na biračkim mjestima na kojima ima nevažeći listića u omjeru većem od uobičajenog. Veliki broj nevažećih listića, oko 60.000, baca sumnju na izbornu krađu, jer Nebojša Radmanović, prema podacima Centralne izborne komisije, ima oko 16.000 glasova više od kandidata PDP-a Mladena Ivanića, saopšteno je u PDP-u, bilježi Erdogan Katana.
Član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Siniša Đorđević smatra da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa izbornim zakonom treba da poništi izbore i raspiše nove na mjestima gdje je bilo previše nevažećih listića kako bi se otklonile sumnje u regularnost izbora.
Izborna komisija Bosne i Hercegovine može poništiti izbore u okviru određene izborne jedinice ili na određenom izbornom mjestu ukoliko za vrijeme glasanja, brojanja i tako dalje listića se utvrdi da je bilo nepravilnosti koje mogu dovesti i utjecati na rezultate izbora. U konkretnoj situaciji očigledno je jasno da otprilike negdje blizu 10% svih glasačkih listića su nevažeći, dakle samim tim ispunio se ovaj zakonski uslov da izborna komisija može pokrenuti postupak radi poništenja izbora na izbornim jedinicama, odnosno na određenim biračkim mjestima gdje su se te nepravilnosti uočile.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić pozvao je jučer Partiju demokratskog progresa da prizna izbore i poraz svog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića.
Pozivamo gospodina Mladena Ivanića da čestita gospodinu Radmanoviću, da se prestane baviti insinuacijama i lažima i da prestane bacati ljagu na izborni proces u Republici Srpskoj.
Partija demokratskog progresa, prema riječima Đorđevića, nikad neće priznati rezultate opštih izbora za ovaj nivo vlasti ukoliko Centralna izborna komisija ne ponovi izbore na mjestima gdje je bilo više od 5% nevažećih listića. Veliki procenat praznih nevažećih listića u PDP-u objašnjavaju time da se na pojedinim glasačkim mjestima, posebno u izbornoj jedinici 3, dešavalo da birači nisu dobili četvrti listić na kome se glasalo za člana predsjedništva. Oni su naknadno trenutno ubačeni, tvrde u partiji demokratskog progresa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
A na osnovu dosadašnjih izbornih rezultata, bošnjački i hrvatski predstavnici imaće manje od 8 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koliko ih je bilo i u dosadašnjem sazivu. Predstavnici Bošnjaka i Hrvata upozoravaju da to nije dobro za parlamentarizam i demokratiju u tom entitetu i očekuju da međunarodna zajednica utiče na izmjene izbornog zakona, ali i Ustava Bosne i Hercegovine, bilježi Maja Bilajac.
U protekle 4 godine u klupama Narodne skupštine Republike Srpske sjedila su 4 poslanika stranke za BiH, 3 iz SDA i 1 iz Socijaldemokratske partije BiH. Pretpostavke su da će ih ovog puta biti 6. Dosadašnji potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz stranke Demokratske akcije Šefket Hafizović kaže da su ovi izbori pokazali da će jednonacionalna dominacija ovoga puta biti drastična. Za ispunjavanje ustavnih i zakonskih obaveza u parlamentu treba da postoji politička volja, podsjeća Hafizović i dodaje.
Da bi postojala politička volja, onda je međunarodna zajednica mora da ukaže na probleme ove zemlje, a to je provedba odluke Ustavnog suda o ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda i naravno izmjene i dopune poslovnika o radu Ustavnog suda, RS, izbornog zakona i samog Ustava ove zemlje.
Dosadašnji predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević kaže da je situacija iz 2006. godine preslikana. Jedna partija imaće mogućnost da kontroliše parlament, vladu i veliki dio Vijeća naroda.
Ono što se, dakle, reflektira dalje kod formiranja Vijeća naroda, također ćemo očigledno imati situaciju da će SNS svojim koalicijnim partnerima kontrolirati sasvim sigurno klub iz reda srpskog naroda, klub iz reda ostalih i klub iz reda hrvatskog naroda.
Dosadašnji šef kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović smatra da izborni rezultati neće promijeniti ništa u funkcionisanju Narodne skupštine Republike Srpske, jer prema Ustavu u tom parlamentu moraju biti minimalno 4 predstavnika svakog naroda, ali da će u klubovima sjediti Hrvati i Bošnjaci iz vladajuće koalicije, Tomljanović uopšte ne sumnja.
Imali smo to i do sada u klubu Hrvata. Politička volja Vijeća naroda bila identična političkoj volji, da tako kažem, Narodne skupštine, većinski, dakle. Može se to desiti sada.
U stranci Demokratske akcije ističu da etničku podjelu produbljuju postojeći izborni zakon i Ustav BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Iako još uvijek zvanični i konačni podataka o izbornim rezultatima nema, koaliciona kombinatorika je počela. Strasti su se dodatno probudile nakon što je SDP najavio da će Zlatka Lagumdžiju kandidovati za mandatara novog saziva Savjeta ministara. U tome ih podržava Stranka demokratske akcije, dok iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine poručuju da njima pripada to mjesto. Slušamo Dananu Karabegović.
3 dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini već su se pojavile spekulacije koje stranke će činiti buduću koaliciju u državnom parlamentu, a samim tim i u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Prema nepotpunim rezultatima, SDP, SDA i SNSD imaće najviše mandata u zastupničkom domu parlamenta BiH, po 8. Uprkos tome, lider SNSD-a Milorad Dodik je najavio kako neće u koaliciju sa SDP-om, već su mu poželjni SDA i HDZ BiH. Potpredsjednik Igor Radojičić navodi i uslove pod kojima bi u koaliciju sa ostalim strankama.
Oko 20 pitanja koje se odnose na centralne organe, koje se tiču poreske politike, koje se tiču vanjske politike, koje se tiču odbrane, određenih pitanja nadležnosti državnog i entitetskih nivoa.
Potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić kaže kako će razgovarati sa svima koji su građani izabrali, uključujući SNSD, ali pod određenim uslovima.
Vlast nećemo formirati sa onima koji su u stanju opstruirati državu Bosnu i Hercegovinu na bilo koji način, tražiti, zahtijevati dokidanje ili ukidanje ovlaštenja koje ima Bosna i Hercegovina.
Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine strasti su se dodatno probudile nakon što je SDP jučer najavio kako namjeravaju da čelnika Zlatka Lagumdžiju predlože za mandatara novog saziva Vijeća ministara. Tome se oštro protivi HDZ BiH, koji tvrdi kako to mjesto pripada Hrvatu nakon što su bili Bošnjak i Srbin. Iako to u Ustavu nigdje ne piše, u toj političkoj stranci navode kako postoji dogovor prethodne vladajuće strukture, a na naše pitanje da li je i potpisan, potpredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara odgovara.
Ako su se do sad dogovorile na takav način, onda treba imati prevelik razlog da se to ruši, ali narušimo sve temelje bilo kakvih drugih dogovora.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić.
SDP je pobjedio na izborima, nepisano pravilo, on može poštovati, ne mora poštovati. Ono što oni budu predložili, mi ćemo najvjerojatnije podržati.
Zbog ovakve konstelacije odnosa nakon izbora u BiH postavlja se pitanje da li bi moglo doći do neformiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine i kakve posljedice bi to moglo imati po Bosnu i Hercegovinu, s obzirom na činjenicu da zemlja kaska za susjedima u euroatlantskim integracijama i da su joj neophodne ustavne promjene. Odgovor daje Adisa Rapović, predsjednik Centra civilnih inicijativa.
Mislim da je jedan od dva primarna uslova za uspjeh u stvari aktivna pozicija međunarodne zajednice i naravno po dva aktivna i odgovorna pozicija domaćih političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Sjedinjene Američke Države pružaju punu podršku Bosni i Hercegovini na putu euroatlantskih integracija i vjeruju da je to najbolji put za sve građane, izjavio je novoimenovani američki ambasador u BiH Patrick Moon danas u Banja Luci. Moon je najavio dolazak američkog državnog sekretara Hillary Clinton naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu. Danas konačna rasprava u Europskom parlamentu o ukidanju viza za BiH i Albaniju. Partija demokratskog progresa od Centralne izborne komisije zbog velikog broja nevažećih glasačkih listića traži da raspiše nove izbore za srpskog člana državnog predsjedništva. U poplavama u Indoneziji poginulo gotovo 90 ljudi. Vrijeme sutra slično današnjem, sunčano i povremeno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 12 do 25 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo da li je policija na tragu pljačkašima koji su, kako se vjeruje, juče odnijeli 10 miliona konvertibilnih maraka Unicredit banke.
Obavili smo na desetine obavijesnih razgovora. Izvršili smo očevid, prilikom čega smo izveli veliki broj tragova koje ćemo poslati na vještačenje.
U Konjicu, dvodnevna manifestacija pod nazivom Dani evropskog nasljeđa, ovogodišnja tema Stečak.
Tema Stečak je izabrana u povodu kandidature Stečka na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-ovu listu.
Uobičajeno prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Europska unija izvršila je danas u Briselu pritisak na Kinu da okonča dosadašnju praksu krađe tehnologije, falsifikovanja originalnih marki i diskriminaciju stranih firmi. Dan ranije premijer Wen Jiabao odbio je zahtjev europskih zvaničnika da poveća vrijednost nacionalne valute juana u cilju uspostavljanja ravnoteže u svjetskoj privredi. U studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Otvarajući summit Evropska unija Kina, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je kazao da je njihova privredna razmjena od 327 milijardi evra godišnje jedna od najznačajnijih za globalnu ekonomiju. Nedavno smo proslavili 35. godišnjicu odnosa Evropske unije i Kine. U tom periodu izgradili smo snažno partnerstvo zasnovano na zajedničkim političkim ciljevima i ekonomskim interesima. Nastavit ćemo da jačamo naše strateško partnerstvo s obzirom da smo ušli u eru globalizacije, istakao je Barroso. Nemačka kancelarka Angela Merkel, čija je zemlja najveći evropski izvoznik, tokom susreta utorak sa kineskim premijerom Wen Jiabaom je obećala da će raditi na tome da Kina dobije status najpovlašćenije nacije u trgovini sa evropskom 27-orkom. To bi omogućilo Pekingu bolju zaštitu od evropskih antidampinških kazni, što najviše iritira kineske privrednike. Međutim, evropski komesar za trgovinu Karel de Gucht je istakao da Kina mora da ostvari značajniji napredak u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije ako želi da dobije status najpovlašćenije nacije. SAD i Evropska unija optužuju Kinu da vrednost svoje valute veštački drži na niskom nivou kako bi postakla izvoz, čime ugrožava radna mjesta i konkurentnost u zapadnom svijetu. Američki proizvođači tvrde da je kineski juan podcijenjen za čak 40% prema dolaru.
Vraćamo se domaćim temama. I danas se samo prepričava i bez pouzdanih policijskih informacija ko je izvršio najveću oružanu pljačku u Bosni i Hercegovini koja se desila jučer u blizini Gruda. Odnijeto je, kako se vjeruje, oko 10 miliona konvertibilnih maraka Unicredit banke. Novac je prevozila zaštitarska agencija Puma sektora Banja Luka. Sa više informacija javlja se naša Tina Jelin.
Prema informacijama iz policije, kombi je opljačkala dobro organizirana kriminalna grupa koja je za pljačku koristila najmanje 4 vozila, služeći se i bacačem granata. Tamir Čutura, glasnogovornik MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.
Od trenutka izvršenja razbojništva
pa do jutros na području naše županije bilo je više fiksnih i mobilnih punktova. Obavili smo na desetine obavijesnih razgovora. Izvršili smo očevid prilikom čega smo izveli veliki broj tragova koje ćemo poslati na vještačenje.
Koliko je novca opljačkano? Mediji špekuliraju 5 milijuna eura. Unicredit banci tek su potvrdili da je riječ o većoj količini koja je opljačkana prilikom transporta iz trezora Unicredit banke u trezor članice grupe u Hrvatskoj. Glasnogovornica banke Anina Cvitanović.
Napominjemo kako je novac u potpunosti osiguran policom osiguranja inozemne osiguravajuće kuće.
Pljačka novca Unicredit banke po načinu izvršenja vrlo je slično pljački koja je prošle godine izvršena u Kruševu kod Mostara, kada je više naoružanih osoba opljačkalo vozilo zaštitarske kuće Puma Security, koje je prevozilo novac Hrvatske pošte Mostar. Novac oko 750.000 konvertibilnih maraka bio je namijenjen za penzije. Sličnosti priznaje i Srećko Bošnjak, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Sve te sličnosti mi moramo objektivizirati. Zato smo se aktivno, znači, sa kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije, sa kolegama iz cijele federacije BiH i na razini Bosne i Hercegovine uvezali i aktivno radimo na raščišćavanju svih detalja vezanih za ovo i za ranija krivična djela izvršena na sličan način.
Inače, u slučaju Kruševa, počinitelji do danas nisu pronađeni, niti je bilo osumnjičenih osoba. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A zbog manjka novca, odnosno zbog loših uslova rada i niskih primanja, u generalni štrajk stupili su članovi sindikata ljekara Unsko-sanskog kantona. Slušamo Azru Bajrić.
Nakon bezuspješnog štrajka upozorenja prije 15 dana, kada su kantonalnoj vladi adresirali svoje zahtjeve, na čijem ispunjenju insistiraju već više od godinu dana, ljekari Unsko-sanskog kantona jučer su stupili u generalni štrajk. Kažu da su im osnovna primanja ponižavajuća, da im kumulativni rad nije vrednovan, žele bolje uvjete rada i traže potpisivanje kolektivnog granskog ugovora. Dr. Nedim Kurtagić, predsjednik strukovnog sindikata ljekara, ističe da im zahtjevi nisu nerealni i da od njih nipošto neće odustati.
Da se odredi osnovna plaća, znači za radno vrijeme po zakonu 176 sati, da iznosi za ljekara opće prakse 2 prosječne plaće u federaciji, za specijalistu 3 prosječne plaće u federaciji i ono ostalo sve po zakonu radu. Noćni rad, prekovremeni rad, rad subotom, nedjeljom i praznicima.
I nakon jučerašnjih razgovora sa kantonalnim ministrom zdravstva nije došlo do pomaka, a umjesto danas očekivanog razgovora sa premijerom kantona, za sutra je najavljen sastanak sa pregovaračkim timom kantonalne vlade. Dr. Kurtagić vjeruje da će odgovorni shvatiti probleme ljekara.
Sigurno očekujemo pomake, nama je u interesu i sve ćemo da se štrajk što prije završi.
Ono što ljekari i danas ističu jeste da zdravlje i životi pacijenata ni u kom momentu neće biti dovedeni u pitanje, jer niti jedan hitni slučaj ili pacijent kojem bi se odlaganjem pružanja zdravstvene usluge pogoršalo stanje neće biti vraćeni. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Povodom obilježavanja dječje nedjelje u Sarajevu je održana konferencija na temu ostvarivanje prava djece iz ranjivih kategorija, sa posebnim osvrtom na djecu bez roditeljskog staranja. Cilj je skrenuti pažnju javnosti, političara i donosioca odluka na probleme djece iz ovih kategorija, bilježi Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju djece bez roditeljskog staranja. Prema podacima kojima raspolažu centri za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine, ima između 3 i 4 hiljade djece bez roditeljskog staranja. Polovina ih je smještena u ustanove socijalne zaštite, a oko 1500 djece nalazi se u hraniteljskim porodicama. Šef Odsjeka za zaštitu porodice i djece u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Miroslav Mauhar ističe kako se zakoni ne provode.
Ona prava koja imaju uslijed raznoraznih razloga koji su evidentni u Bosni i Hercegovini ne provode se. Tako da se još više otežavaju te okolnosti vezane za provođenje prava ovih ranjivih kategorija, znači naročito djeca bez roditeljskog staranja.
S druge strane, strategija unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja u Republici Srpskoj je već usvojena. Direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Momir Popić ističe kako pored smještaja djece bez roditelja, zakonskim rješenjima predviđena je i novčana pomoć.
Mi u Republici Srpskoj imamo zakon o dječjoj zaštiti kojim je regulisano da djeca bez roditeljskog staranja primaju određene naknade bez imovinskog cenzusa po 100 konvertibilnih maraka, primaju to do 19 godina, odnosno sve dok su na redovnom školovanju.
Od 36 djece u Brčko distriktu 34 je smješteno u odgovarajuće institucije, dok je dvoje djece u hraniteljskim porodicama, kaže šef odjela za zdravstvo u vladi Brčko distrikta Admir Čandić.
Imamo jako dobre rezultate i znači sva ta djeca imaju sve, ona ostvaruju prava po zakonu o dječjoj zaštiti na području Brčko distrikta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boričić.
U Konjicu danas počinje dvodnevna manifestacija pod nazivom Dani evropskog nasljeđa 2010. Ova manifestacija se organizuje u svim evropskim zemljama kako bi se skrenula pažnja javnosti na potrebu očuvanja zajedničke evropske kulturne baštine. Tema ovogodišnje manifestacije je Stećak. Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Dani evropskog nasljeđa u Konjicu će danas i sutra biti u znaku teme Stećak. Angela Petrović u ime organizatora Federalnog ministarstva kulture i sporta.
Tema Stećak je izabrana u povodu kandidature Stećka na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-ovu listu, a Konjic je izabran zbog svog bogatstva stečcima i inače kulturnom baštinom.
Jasminka Džumhur, stručna saradnica za kulturno-historijsko nasljeđe u općini Konjic.
Konjic trenutno ima 29 nacionalnih spomenika, ima otprilike oko 150 lokaliteta na kojima se nalazi skoro 3.500 stečaka.
U okviru ove manifestacije danas će u Konjicu biti prezentacija najboljih dokumentarističkih i video radova učenika osnovnih i srednjih škola koji su odabrani na konkursu o temi Stećak srednjovjekovni nadgrobni spomenik. Rukovodilac ovog programa u nadležnom federalnom ministarstvu Azra Lojo Hajro.
Imaćemo priliku gledati projekciju dokumentarnih filmova o stečcima i naš gost je autor gospodin Bakir Tanović, koji je davne 64. godine snimio krasan film dokumentarni o stečcima.
Sutra će ova manifestacija u Konjicu biti u znaku obilaska nekropola stečaka na ovom području, o čemu Azra Lojo Hajro kaže.
To je nekropola sa stečcima na lokalitetu Kavurskog groblja u Borcima, zatim nekropola u Glavatiče u lokalitet Gajne, nekropola sa stečcima i ostaci crkve Grčka Glavica u selu Biskup.
Za 18 sati planirana je svečana dodjela povelja pojedincima i institucijama za doprinos očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Za kraj, u narednih 5 dana Banja Luka je domaćin 14. međunarodnog sajma automobila. Ove godine manje izlagača, ali i posjetilaca, javlja Milorad Milević.
Na ovogodišnjem sajmu automobila u Banja Luci izloženi su modeli tek 7 proizvođača automobila, a ukupno ima oko 30 izlagača iz autoindustrije. Kriza još uvijek drži domaće tržište automobila, pa se tek mali broj zastupnika odlučio da ide na sajamsku izložbu. Direktor jedne od zastupničkih automobilskih kuća, Dragan Galić, očekuje u narednom periodu ipak rast prodaje novih automobila.
Prodaja u ovoj godini nije bila nešto značajna, odnosno imali smo nekakav pad, neki 30%, pa da li očekujem da će biti sljedeća godina bolja.
Malo je danas i posjetilaca sajma automobila. Sjaj novog laka i lijepih hostesa ipak nije dovoljan da skrene pažnju sa cijena četvorotočkaša, koje su i dalje iznad standarda običnog građanina.
Naša kupovna moć, ja pripadam tom, ako uopšte postoji neki staleži ili rasplajavanje nekom srednjem, ali je nikakva. Mi ne možemo više ni polovnog automobila da kupimo prosječan građan ove zemlje. To možete vidjeti i na sajmu, ko gleda i najviše je posmatrača, najmanje interesenata.
Svi su došli zbog lijepih djevojaka i finih auta, malo ko da nešto kupi.
Organizatori su ove godine smanjili i cijene ulaznica sa 2 na 1 marku, organizuje se i niz nagradnih igara, a uvode se i neke druge novine, kaže direktor Velesajma Dragoljub Bojanić.
Ove godine imamo prvi put izložene kamione iz Republike Kine i izložbu oldtimera, znači nešto što nismo imali prošle godine.
Cijene auta variraju od nekih 15.000 maraka pa do više od 100.000 maraka za ljubitelje luksuza. No taj luksuz priušte probrani, a najbolje mušterije se znaju. I novo izabrana vlast morat će u nečemu da se vozi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mirna Sadiković.
U Briselu danas plenarno zasjedanje Europskog parlamenta, tokom kojeg će se raspravljati i odlučivati o liberalizaciji viznog režima Europske unije za građane Bosne i Hercegovine. Glasanje europskih parlamentaraca planirano je za sutra prije podne. PDP traži od Centralne izborne komisije da poništi rezultate izbora za srpskog člana predsjedništva zbog velikog broja nevažećih glasačkih listića i raspiše nove. Čelnici Hrvatske koalicije HDZ 1990 HSP optužili su Hrvatsku demokratsku zajednicu za krađu izbora. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno, poslije podne razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 18, a najviša dnevna od 12 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.